Virðulegi forseti, það er verið að stíga jákvætt skref að auka framlög. 50 milljónir til þessa mikilvæga málaflokks, jöfnun á námskostnaði. Ég legg samt til að fjárlaganefnd fari ítarlegar yfir þetta á milli annarrar og þriðju umræðu og við könnum til hlítar hvort það sé ekki hægt að leggja meira í þennan svo mjög mikilvæga málaflokk.